Magandang araw po sa inyong lahat. Bumabalik po sa inyo ang Dean Mel on Air. Ito po si Dean Mel Santa Maria. At ngayong araw na ito ay magtatalakay po tayo ng mga importanteng bagay-bagay na mga issue na bumabalot sa ating lipunan ngayon na maaaring maapektuhan ang inyong kabuhayan, maapektuhan ang ating bansang Pilipinas at maapektuhan ang mamamayang Pilipino. Mag-uusap rin po tayo sa mga interesting topics kamukha ng copyright. Kasi po, yung copyright nagiging issue po ngayon dyan dahil doon sa Itbulaga, di ba po? Yung Itbulaga po nagiging controversy. Sino ba may-ari ng Itbulaga? Yung mga katagang iyon. Kasi po, basta't sinabi nyo ang Itbulaga at merong nag-acquire noon, ibig sabihin po, yung goodwill noon, talagang mapapakinabangan niya. At alam nyo naman po, ang pagpapakinabang ng Itbulaga ay talagang hindi lang excuse me, importante doon ay yung ano na nasamid ako. Yung mga taong manonood doon, attractive power nito. Kung hindi, siyempre may kaakibat na basta't may nanonood na tao, minaakit na advertiser, mas malaki ang kumikita. Yan po ang sitwasyon. Kaya nagkaroon po tayo ng mga intellectual property rights. Pero bago po ang lahat, huwag niyo po sanang kalimutan mag-subscribe dito sa ating YouTube channel, sa Attorney Mel Santa Maria channel, Dean Mel Santa Maria, at saka rin po sa ating Facebook channel. Mag-subscribe po sana kayo at makinig kayo sa ating Spotify at saka po sa Apple Podcast. Yan po, napapakinggan po tayo at napapanood sa mga platforms na iyon. Ayan, kaya at amin rin inaanyayahan kayo na makibahagi sa amin. Bigay niyo po ang inyong opinion at ating pag-uusapan yan. Ang inyong mga kuro-kuro, kahit na inyong batikos, kahit na po sa lunghat sa aking mga pananaw, okay lang po yan para po tayo magtatalakayan at magkakaroon po tayo ng palitan ng mga ideas, ika nga, sapagkat dyan lang po nabubuo ang isang nasisynthesize, ang isang magandang conclusion, sabi nga nila. Ayan. Kaya ang una natin pag-uusapan po ay yung madaming nakapanood na bigla na lang sumulpot na advertisement na di umanoy ang pakay ay palitan yung tinatawag nating 1987 Constitution. Palitan po ang 1987 Constitution. Basta sinabi niyo po kasing Constitution, ito po ang ating saligang batas. Ito po ang ating organic law. Ang pinakamataas na batas na kung saan ang mga iba pang batas ay dapat sumunod. Ang nagva-violate po sa Constitution na iba pang batas ay walang bisa. At ang nakikita natin sa Constitution, ang forma ng ating gobyerno. Demokrasya ba? Federalismo ba? Republicanism ba? Presidential ba? Parliamentary ba? May presidential form of government po tayo. We are a Republican state. Diyan po sa ating Constitution. Hindi po tayo yung tinatawag na federalism o kaya parliamentary. Ano po ha? At diyan rin po natin nakikita ang mga kapangyarihang ibinigay sa ilang mga departamento ng gobyerno, pati na rin po sa ating mga pinuno, sa ating po mga public officials. Kung binibigyan sila ng karapatan, binibigyan rin po sila ng hangganan, limitasyon sa karapatan nila. Isa pa po yan. At diyan rin po natin nakikita ang tinatawag na Bill of Rights, yung pong katipunan ng ating mga karapatan. Para bang iyang box na iyan o iyang mga alituntunin na iyan nasa isang box sa ating Constitution at sinasabi sa gobyerno, sa loob nitong box na to, etsepuera kayo. Hindi kayo makakapanghimasok maliban na lang kung napakatinding sitwasyon na babagsak na ang Pilipinas. Yan lang po, yan po ang Bill of Rights. Diyan po nakasalala yung mga you cannot be deprived of life, liberty, and property without due process of the law. Diyan rin po nahandyan yung mga right to be silent, right not to incriminate yourself, right to bail, right to freedom of speech, freedom of the press, freedom of association, iyan po ang ating constitution. Di ba po? Napakaganda. At dyan rin po nakalagay sa ating constitution yung tungkol sa martial law na ngayon, hindi na lang po ang presidente ang pwede makapagbigay visa sa martial law, kundi po dapat sang-ayunan ng Kongreso. Hindi kumukuha po nung nakaraang constitution, eh talagang ang presidente lang. At natuto tayong leksyon dyan sa ating kasaysayan, di ba po? Dito rin nakatalaga ang Kongreso. Kongreso. Naalala ko na naman yung joke. Anong opposite ng progress? Congress. Okay, balik na po tayo sa serious. Ano po, ha? Nandiyan po ang Kongreso, yung dalawang kapulungan ng Kongreso, the Senate and the House of Representatives, kung ano ang dapat trabaho nila. Ang dapat bang trabaho nila ay gumawa ng batas o magpasikat at magpa-investiga na lang dyan? Yan po, nandiyan po yan. Nandiyan po ang hangganan noon ng mga obligasyon na iyon. Nandiyan rin po ang Korte Suprema. Ano ang dapat gagawin ng Korte Suprema? Ano ang kanilang tungkulin? Lahat ng mga Commission on Election, Commission on Human Rights, Commission Civil Service Commission, Commission on Audit, yung mga nagtitingin kung talagang may nagwawaldas pa ng pera ng bayan. Commission on Audit po iyan. Nandiyan rin po iyan. At nahandiyan rin po sa ating konstitusyon kung papaanong babaguhin ang ating konstitusyon sa 30 pamamaraan. Ang pamamaraang Constitutional Convention. Ibig sabihin, ang Kongreso po gagawa ng batas at sasabihin magkakaroon ng halalan ulit ng mga representante ng mga bayan upang magbalangkas ulit ng ating konstitusyon. Revision, ano po ha? At yan ang unang pamamaraan. Pangalawang pamamaraan po yung tinatawag na Constituent Assembly, na yung mismong ating Kongreso ngayon, pwedeng gawin nila ang sarili nila na sila na ang magbabalangkas ng ating panibagong konstitusyon. At ang pangatlo, yung tinatawag na initiative, na ang taong bayan diretso, basta't po may required bilang ng mga registered voters na nagsasabing kailangan na ng amendment sa konstitusyon, eh papayagan na po. Yan po ang tatlong pamamaraan. Diyan po nagkakaroon tayo ng issue. Sapagkat kamakailan, napanood ng madami itong parang isang advertisement na sinasabi ang 1987 Constitution, eh parang ano sabi? Parang exclusive. Edsa puera, sabi nila, edsa puera, porkit ginawa nung araw ni Cory, edsa puera na. Parang nagbibigay labeling na naman. At saka parang ang purot dulo, parang hindi po ang sinasabi, yun daw ang sanhe kung bakit hindi umuunlad ang Pilipinas. Kung hindi ako nagkakamali, yun ang kanilang message, kaya dapat baguhin. Ano po? So ibig sabihin, sa in 2 or 3 or 4 minutes, parang sinisisi nila ang konstitusyon. Pero sana ano po, wala po, hindi po sana mauto ang mga nanonood niyan. Sapagkat po, dapat malaman niyo po muna kung ano ang nasa ating constitution. Sinabi ko na nga po sa inyo kung ano nahandiyan, ano po. Eh, para lang po sa akin, ang constitution po ngayon, eh sound na sound naman. Saan po kayo nakakita ng constitution na pro-Filipino? Na ang sinasabi na ilang mga kalakalan ay dapat sa Pilipino lamang, na hindi pwedeng mag-ari ang mga banyaga ng ating kalupuan maliban na lang sa pagmamana o kaya sa binalangkas na isang batas pero limitado. Di ba po? Dahil dun sa ating mga balikbayan. Saan naman po kayo nakakita ng isang konstitusyon na pro-labor? Saan po kayo nakakita ng isang konstitusyon na talagang pinapangatawanan ang tinatawag na human rights o ang ating tinatawag na constitutional rights, freedom of speech, freedom of the press? Saan po na kayo nakakita ng konstitusyon na may tatlong sangay ng gobyerno na dapat mag-check sa isa't isa? Kung nagkakamali isa, che-checkin ng isa. At kung nagkakamali yon, nag-che-checkin ng isa. Ito po yan nasa konstitusyon natin. Kaya nga po, since 1987, mayroong madaming mga tao na gustong baguhin itong konstitusyon pero hindi umusad-usad. Hindi po umusad-usad sapagkat po ang taong bayan, at least nung araw, alam na bakit pa babaguhin ang konstitusyon? Hindi naman dyan ang gagaling ang kapalpakan na nangyayari sa gobyerno ngayon. Yun po ang punot dulo niyan. yung bang constitution talaga ang sanhi ng ating pagbagsak bilang isang bansa o pagbagsak o paghina ng ating ekonomiya. Yan ba pong constitution ang may sanhi dyan? Eh, sa aking pananaw po, hindi po. Siyempre hindi naman. Kahit na napakaganda po kasi ng ating constitution, kung ang mga ngasiwa ng gobyerno ay palpak, mangnanakaw, mga sinungaling, o kaya mga talaga mandarambong at saka mga nag-aabuso, talagang walang mangyayari po. Kaya nga po, walang mangyayari po. Kaya nga po napaka-importante ng eleksyon. Ano po. Dapat botohin natin ang mga tamang tao. Kung boboto kayo ng palpak na tao dyan, maaaring pumalpak na rin ang ating bayan. No? Hindi po dahil sa konstitusyon. Hindi nyo po makikita sa konstitusyon na sinasabi sa gobyerno na para makaakit ng turista, dapat gumawa ng isang peking beach like the Dolomite Beach. Wala po kayo makikita sa konstitusyon yan. Kaya lang nangyayari yan, kapalpakan yan. Ano po? Wala po kayong makikita sa konstitusyon na pinagbabawal, halimbawa na taasan ang retirement benefits ng mga senior citizen na humigit kumulang mga 12,000, napakaliit. Ano po, wala naman sa constitution na pinipigil yon. Ang sabi pa nga sa constitution, pro-senior citizen, dapat talagang itaas yan. Pero yung mga nangangasiwa ng ating gobyerno, doon po pumapalpak. Ano po, wala rin namang sinasabi sa constitution na kukunin ang kalupaan ninyo ng walang bayad. Wala naman pong sinasabing ganon. O ang inyong enterprise o korporasyon na walang eminent domain o walang bayad. Wala naman pong sinasabing ganon. Ano po? Kaya bakit kaya sinisisi ng mga ibang tao ang konstitusyon? Isa pa po, wala naman pong sinasabi ang konstitusyon na mangnakaw sa gobyerno. Wala naman pong sinasabi. As a matter of fact nga po, sinasabi ng konstitusyon na ang public official po ay dapat must live modestly. Modestly, walang kayabangan, ibig sabihin, walang hindi nagpapasikat ng yaman. Modestly at saka po dapat diligently at loyally to the Filipino people. Iyan po, no po. Iyan. Hindi po dapat natin ihalo o i-confuse ang ginagawang prioridad ng ating gobyerno sa mga binibigkas ng konstitusyon. Maganda po ang binibigkas ng konstitusyon. Sinasabi po, ang pera ng bayan ay dapat gastusin sa mga talagang nangangailangan ng perang iyan sa ating mga magsasaka, sa ating mga mamalakaya, sa ating mga teacher na konti lang ang sweldo, sa ating mga nurse na nagpupunta abroad, konti lang sweldo. Ang sabi po ng ating konstitusyon, dapat ang pera ng bayan ay gamitin para sa bayan, para pakinabangan. Ang problema po, di ba po, yung Maharlika Fund, biro nyo po, 500 billion pesos yun, i-invest lang kung saan-saan, nakakatakot, baka pa sumalya ang investment. Imagine ninyo na lang po kung yung 500 billion. Kung yung 500 billion na yun, ibibigay na lang doon sa ating mga jeepney drivers na mawawala ng jeep. Kung ibibigay na lang sa ating mga farmers na para pangbili ng traktor at pang-abono. Kung ibibigay na lang doon o idadagdag doon sa sweldo ng mga teacher at saka ng mga nurse para hindi na mag-abroad. O kaya kung itataas ang mga retirement benefits ng mga senior citizen, maganda pong mangyayari yon. Kaya lang hindi yun ang prioridad ng gobyerno. Binigay po sa Maharlika Fund yon. Na ngayon, wala pa naman pong pakinabang sa atin yon. Yun po, yun po mga gumawa noon, ang mga dapat yung sisihin. Hindi po ang konstitusyon. Di ba po? Wala namang kinalaman ang konstitusyon doon sa Maharlika Fund na yan. Di ba? So, yung West Philippine Sea. O bakit nasasakop ng China yung West Philippine Sea? Hindi po dahil sa konstitusyon yan. Dahil yung mga nakaraang mga administrasyon o mga taong nangasiwa ng bayan, sa tingin ko po, ay nagpabuli. Nagpabuli sa China. Di ba po? Ganyan po yung EJK, extrajudicial killing. Hindi naman po dahil sa konstitusyon yan. Sumama po kasi ang reputasyon ng Pilipinas noon dahil sa EJK. Hindi po dahil sa konstitusyon Iyan, di ba po? Yung kontraktualisasyon na ang daming nangangakong politikong ititigil nila pero hindi naman itinitigil. O hindi po dahil sa konstitusyon niya. Ang konstitusyon niya, pro-labor eh. O, di ba? Yung mga nangangasiwa po ng gobyerno, ang inyong sisisihin. Kasi po, ang gobyerno, kasing galing lang, kasing palpak, kasing sinungaling, kasing lantad, kasing hindi transparent nang namumuno doon. Kung ang namumuno ay mangnanakaw, ay mauubos ang pera. Kung ang namumuno ay sinungaling, talagang wala tayong malalaman sa kanya. Ganun po talaga yon. Yun po, kaya po ang titingnan po natin, ang mga tao dyan sa gobyerno, hindi ang konstitusyon. Kasi po, kung ang mga tunay na, kung ang ating mga public official ay tapat lang sa konstitusyon, maganda po ang takbo ng bayan. Di ba nga po, maganda po ang takbo ng bayan. Yung political dynasty, sinasabi na nga ng ating konstitusyon, yung political dynasty, pinagbabawal natin at dapat ang Kongreso ay magbalangkas na ng batas para nga mabigyan na ng meat o ng teeth ng ipin itong prohibition sa political dynasty. Since 1987 po, yung mga politiko, yung mga nasa Congress, hindi pa gumagawa ng batas para nga bigyan na ng teeth yung constitutional prohibition on political dynasty. O talaga sa mga tao po yan. Kung ayaw nila. Di ba po? At ang sisisihin nyo dyan, yung mga congressman at senator, bakit hindi pa napapasa yan? Political dynasty prohibition na yan. O di ba po? So, masisisi nyo ba ang konstitusyon? Nandun na sa konstitusyon, inuutos na nga po ng konstitusyon. Wala namang gumagawa sa ating congressman at congresswoman at saka mga senador. O ilan lang. Merong iilan talaga nagsusulong yan, pero wala. Na-overpower eh. Di ba po? Kaya yan. Yung sabi natin ng konstitusyon, dapat ang Congress ay check sa executive at ang judiciary ay check sa executive at Congress. Pero ang nangyayari po ngayon, at least perception ng mga tao, ang executive, tuta niya, ang Congress. O di ba po, meron bang, di ba po, hindi, nasa mga tao na po yan. Kaya nga po, kaya ako'y nagtataka kung bakit itong mga taong sinasabing gustong palitan ng ating constitution ay masigasig. Nag-a-advertise pa. Pag nag-advertise mo kayo, million-million ang ibinabayad nyo doon sa mga television station. At ako naman, para po sa akin, itong mga television station, dapat rin po may sense of social responsibility. Hindi na lang po basta-basta tumatanggap ng ganyang klaseng advertisement. Kasi yung ganyang klase pong advertisement, hindi po yan katulad ng mga commercial na nagtitinda lang ng mga detergent o nagtitinda lang ng mga kung ano-ano dyan. Kung hindi po ito ay nag-a-advertise na maapektuhan ang buhay ng tao, dapat po yung mga TV station na yan, dapat tinitignan kung meron bang katotohanan, credible ba ang mga binibigkas ng advertisement na yun. May public interest aspect concern ito. Hindi na lang po dapat kuha lang ng kuha, banat lang ng banat kasi babayaran naman. Hindi po, nawawala ng sense of responsibility ang mga television show na iya, television station na iyan. Kaya nga minsan aakit lang sa kita, sa profit. Basta't may profit, basta kikita, kahit ano pa ang papalabas dyan sa television, kung ano pang commercial yan, ipapalabas. Di ba po? Iyan ang katotohanan dyan. Iyan ang mga opinion ng ilang mga tao katulad ko. Di ba po? Kaya yan. Yan. Ano po ba ang tingin ninyo dyan? Inyo ba talagang gustong baguhin ang ating konstitusyon? Ito ba mga nag-a-advertise nito? Meron talagang alam dito sa ating konstitusyon? Alam ba nila ang ramification ng ating konstitusyon? O wala naman talaga? Baka nautusan lang ulit sila. O, di ba po? O, so, yan. Ganyan ang istorya. Kaya wag po kayong magpapauto. Di ba, wag po kayong magpapauto na papapirmahin kayo. Kamukha nung araw ng Marshall, di ba po, may anecdotal story na para daw ma-plebisit, sinabi, sino may gusto ng Coke? Nag-raise ng hand. So, ayun, boto na yon para baguhin ang konstitusyon. Huwag niyo pong gagawin yun. Anecdotal story po yun, no? Mukhang atang totoo yun eh. Kaya po wag po kayo magpapauto. Isipin po ninyo iyan at sapagkat maapektuhan po ang inyong buhay. Basta't po binuksan ang pag-aamyenda o pagre-revisa sa ating konstitusyon, sasabihin nila, oh, hindi, economic provision lang naman yon. Eh, huwag po kayong maniniwala doon sapagkat basta't binuksan nyo na maliit, pwedeng buksan na malaki yan. Hanggang malawak na malawak, eh baka mabago na dyan ang istruktura ng gobyerno natin, mabago na dyan ang term limits nila. Eh baka gusto ng mga congressman at senador o ng mga congressman, hindi lang 3 years ang kanilang term limit, renewable for another 3 years and another 3 years. Baka gusto nilang palawigin, baka gusto nilang 5 years ang kanilang term limit. O ang presidente, wala na po sa ating re-election ng presidente, baka gusto nilang i-re-elect ulit ang presidente. Baka yun ang gusto nila. Di ba po? Natuto na po tayo. Basta't ang isang tao, niluklok nyo sa kapangyarihan, minsan, ginaganahan. Di ba po? Ginaganahan po, ayaw nang umalis. Kaya nga po, binigyan na natin ang 6 na taon. Ang 6 na taon po, sa isang palpak na presidente, napakahaba. Pero sa isang pinakamagaling na presidente, napakaikli. Di ba po? Sa tingin nyo po ba, yung mga nakaraan, napakahaba o napakaikli? Di ba? Kaya pag-iisipan nyo pong mabuti ang mungkahing aamyendahan ba o re-revisahin ang konstitusyon. Yan po. Isipin nyo mabuti. Huwag po kayo magpapauto dyan sa mga napapanood ninyo. Di ba po? At sabihin nyo, o kung talagang pananalig mong baguhin ang konstitusyon, pag-usapan nga, tignan nga natin kung may alam ka sa ating konstitusyon. Yan. Ano? Ngayon. Ngayon siguro, Anto, sasabihin nila, bakit? Yung 1935 Constitution naman na binago ni Marcos, binago rin ni Korea. Yung kay Marcos Constitution nun, binago rin ni Korea. Bakit kayo magre-reklamo kayo? Sapagkat yung Constitution ni Marcos po, hindi po talaga democratic yon. Sapagkat sa loob ng Constitution ni Marcos, nahanong po ang legal infrastructure ng diktadorya. Meron pong tinatawag na Amendment No. 5 doon. Anong sinasabi ng Amendment No. 5? Na kung may martial law, ang presidente pwedeng magbalangkas ng batas o gumawa. Okay, yun, martial law yun. At sinasabi naman doon sa Amendment No. 6, kung walang martial law, pwede pa rin. Diba po? Ano kaibahan nun? So ibig sabihin, kahit na nag-umiira lang kongreso dyan, na 3 taong dinibate ang isang batas, basta't naisip ni Presidente Marcos noon sa isang kisap mata lang, ayoko niyan, pipirmahan lang ang presidential decree, tapos na yung batas na yon, down the drain. Kaya diktadurya po, di ba po? Saan naman po kayo nakakita ng konstitusyon na sinasabi ng isang presidente ay immune from suit? Immune from suit, hindi lang po sa termino niya. Pwede po siya magbalangkas ng mga batas. Sapagkat pwede po siya magbalangkas ng batas, pwede niyang balangkasin ang ginawa niya ay legal. Di ba po? Hindi na siya madidemanda. Di ba po? Saan ba kayo nakakita niyan na talagang ginagawa niyang immune siya forever? Hindi, doon lang po sa ano yan, sa konstitusyon ni Marcos yan. Kaya po nakikita niyo, dapat talagang baguhin iyon. Ngayon, saan naman po kayo nakakita na ang presidente lang ng Pilipinas ang siyang nag-iisa na magdedetermina kung sino ang magiging huwes. Yung pinakamababa pong huwes, yung sa lower court, sa regional trial court, sa metropolitan trial court, hanggang justice ng Supreme Court. Sino po ang nagtatalaga lang? Iisang tao lang po ang magdedetermina niyan, yung presidente. Kaya yung iba na gusto maging huwes noon, lumuluhod sa presidente. No, euphemism lang po yan. Talagang palakas. Ano? Kung sino malakas, sapagkat alam mo kung sino mag-a-appoint, isang tao lang, doon ka na magpapalakas. Hindi po katulad ngayon. Ngayon may tinatawag na Judicial and Bar Council. Bago po makaabot sa presidente, ini-screen muna itong mga nag-a-apply na maging huwes. Tama ba kayo maging huwes? Natuto po tayo ng leksyon doon. At nung araw po, yung martial law, kung naisip ng presidente, kahit na imminent, kahit na hindi pa nangyayari, sa tingin-tingin niya lang, kanyang feeling, dapat maglagay ng martial law kaagad. Pero ngayon po, di ba po, ang martial law po dapat sang-ayunan ng Kongreso. Kung walang pagsang-ayon ng Kongreso, wala yan. Kaya ang problema yung kongreso natin, parang sabi nila, tutarin ngayon. But anyway, nahandoon po sa Constitution, at least, yung mga pagbabagong napakaganda para isulong talaga ang demokrasya. Kaya binago yung kay Marcos. Marcos Constitution. Kasi nasa loob po noon, ang kaya po ng sinabi ko, ang infrastructure, legal infrastructure for a dictatorship. Di ba po? Kaya dapat baguhin. No, ang irony dyan lie at saka Andrew, nung nabago ang Constitution, may isang presidenteng sinampulan na nahabla yung nagpagawa, si Cory. So si Cory, hindi siya nakaligtas. Dinimanda siya nung termino niya. Diba? Nung termino ni Cory, natapos na. Ginawa ni Cory Aquino yon. O dinimanda siya, katakot-takot ng demanda. Na-dismiss lang nga, pero na-demanda siya. At least alam natin na pwedeng i-demanda. Diba?
Na walang ini-spare, kumbaga.
Oo, walang ini-spare. O, si Ramos, dinimanda. Si Estrada, dinimanda. Kaya lang, na-convict pa nga eh. Kaya lang na-acquit. Pinardon. Diba? Tapos si sino pa? Si Pinoy. May kaso yan. Namatay na nga siya. May kaso siya sa Sandigan Bayan. So, lahat ng presidente demanda. Si Duterte, wala pang demanda dito sa ano? Sa Pilipinas, pero nakademanda sa ICC. Diba? Mas malalayo, international yon. So, ibig sabihin iyon. Yun ang irony nun. Ano? Yun ang irony nun. Yung siyang nagpagawa ng pagbabago ng Constitution ni Marcos para magkaroon ng accountability ang isang public official na maaari mo talagang demanda pagkatapos ng termino niya, ang unang nasampulan, yung nagpagawa noon, si Cory. O biro niyo po yun, di ba? So, ayan. Kaya, dapat talaga may deep reason. May deep, profound, significant reason baguhin ang ating konstitusyon. Pero itong konstitusyon po na to, wala pong deep reason yan. Political reasons lang po yan. Political reasons po yan. Hindi po yung kamukha nung dati, yung legal infrastructure for dictatorship tinanggal. Ito, wala naman, okay naman po tayo. Eh, nahalal pa nga si Duterte dito. Ako nga, ayoko maging presidente si Duterte. Nahalal si Duterte. Accept the election, di ba? Ganyan talaga. Kung sino nanalo sa election, si Marcos, o sabi nila nanalo, hindi presidente natin, o di ba? So, ganyan po talaga. Pero ang problema niyan, baka baguhin ang konstitusyon, pahabain. Yun ang problema. Problema si Nicanor talaga dyan. Yan. O.
Ayan din. Actually, marami nga nagulat, no, na... Oh. Biglang pinalabas tong ad na to.
Oo.
Sa primetime TV pa.
Prime, mahal yun.
Primetime TV. So, actually, sa tatlong networks, eh, TV Patrol, ABS, GMA, at saka TV5 na pinalabas tong ad na to. Tapos, syempre, yun nga, sabi mo nga din, mahal yun kasi primetime yun. At ito pa, during pa nung peak na maraming nanonood kasi pinalabas siya during yung translation,
the day of
2024.
Translation pa.
Oo. So parang, syempre, yung public viewership nung ano na yun, nung ad na yun, malakas talaga.
Oo.
So parang, position talaga siya.
Position talaga siya para panoorin ng mga tao. Pero, merong isang, ano, kasi kami din, kami nila, magkaklase kami noon before sa FEU, meron kaming subject na advertising.
Okay.
Advertising 101. And doon sa advertising, meron kasi tayo dito sa Philippines na tinatawag na Ad Standards Council.
Okay.
Yung ASC. So, doon may mga tinatawag din doon na code of ethics sa advertising. At specifically sa Article 1, Section 1, unang-una, respect for country and the law. Sa letter C nung article na yon, ang sabi, advertisements shall not contain messages that deride or otherwise discredit the law and its enforcement.
Mm-hmm.
So ngayon, meron ng questions doon sa kung paano ginawa nga yung advertisement na yun at bakit siya umere.
Alam mo, alam mo, ang advertisement, oh, maganda yung sinabi mo, yung standard na yan. Kung sana yung advertisement, parang may konting something, na, it's a dignified advertisement. Let's say, may magsasalita na senador, o may magsasalita na isang congressman, o magsasalita na isang taong at least kapanipaniwala. Pero ito parang may script sila eh. Mm-hmm. Di ba? May script sila na parang may mga, ewan ko ba, parang... Ang dating talaga parang ang gumawa ng mga constitution ay mga walang kwentang tao. Parang ganoon eh.
Sa din kasi speaking from the eyes ng isang parang media person or yun nga marketing and advertising, it's really made for the masses to be ano hooked dun sa commercial na yun kasi it's an ad na dramatic siya, scripted, lighting maganda, tapos catchy with jingle pa at meron pa silang catchphrase. Na Edsa Puera daw ang mga
Edsa
tao.
Edsa Puera. Political so, yun. Political.
Yes. So, paano kang hindi mahuhook or hindi mo matatandaan yung commercial na yun? Hmm. Paano na yung mga tao? Yun na nga eh. Kasi it's really made for the masses na most probably walang access sa kung ano ba talaga yung provisions ng charter change, ano ba talaga yung gusto nilang mangyari.
Correct, correct.
Para mahook sila and to sign the petition. Diba?
Alam mo yung mga labeling na yan, yung mga soundbite na yan, Edsa Puera, kababawan yan eh. Mm-hmm. 'Di ba? Talagang it's petty, kababawan yan. It's disservice to the Filipino people. Dapat pag-aralan ang constitution, pinag-aaralan.
Yes.
Pinag-aaralan ng constitution, hindi po nakukuha ito sa Edsa Puera, dilawan ka. Wala, hindi po nakukuha doon. Titingnan nyo tingnan natin. Halimbawa, di ba madaming nadi-dismiss ngayon ng mga kaso ni Marcos, pati yung crony niya. O dahil sa constitution yan.
Mm-hmm.
Na, ibig sabihin, 1987 constitution yan. Di ba talaga makikita mo, ganyan ang nangyayari. O gusto nyo ba may magdikta ng hustisya? O yan ang dapat isipin ninyo.
Sobrang dramatic kasi din nung ad na parang not demonized, pero talagang parang inaano nila yung 1987 constitution.
Yes, oo.
Pero kasi, di ba, what pushed 1987 constitution is the EDSA revolution nga naman.
And the long years of Marcos dictatorship. Yes,
na parang, ang talagang dinidemonize nila doon, yung EDSA, yung event na nagbigay ng way for the 1987
correct
constitution.
Yes.
Kaya marami nagsasabi ngayon, diba, parang tinanggal na nga sa holiday yung People Power Revolution. Tapos ngayon, mas lalo nyo pang ibababa, ididiin nyo pa yung EDSA.
Correct.
Gagawan nyo ng ganitong ad, diba?
Oo.
Parang gusto talaga nila i-revise lahat.
Gusto, dapat, hindi po nakukuha ang boto nyo sa 2-minute advertisement. Wala po mangyayari sa inyo dyan. Talagang pang misdirection po yon. Dapat pag-aralan. Kung bakit binago ang sabihin na nating Marcos Constitution dito sa constitution na ito natuto na tayo sa mga ginawa nung araw kaya ginawa natin na Republican state ang Pilipinas, tatlong body of government, walang presidente makakapag-legislate. Alam niyo talaga nagbago eh. At nagbago at nararamdaman natin ngayon, 'di ba? Nararamdaman natin ngayon. Tsaka nakalagay doon yung armed forces natin ngayon, talaga they are the armed forces of the people. 'Di ba? Hindi pwedeng gawing mga tawag mo dito, mga gangster ng mga politicians, 'di ba? So 'yan. Yan. Iyan ang sitwasyon. Kaya dapat po tayo mag-ingat-ingat, no? Para po sa akin, huwag niyong pipirmahan kung anong pinapapirmahan sa inyo. Okay, kung sa tingin niyo gusto niyong makibahagi dyan sa pagsulong ng pag-aamyendang yan, wala namang problema yan. Kaya lang dapat pag-aralan ninyong mabuti. Pag-aralan niyong pong mabuti, huwag lang po kayong makikinig sa kung sa anong mga advertisement na iyan. Sapagkat ang advertisement po, sa totoo lang, hindi niyo po makikita ang kalaliman ng mga puntos kung bakit baguhin, kung bakit hindi babaguhin. Ayan.
Pero meron din isang interesting take akong nabasa sa X, formerly Twitter. No, parang ang sinabi doon na sobrang unclear pa rin kasi nung kung ano ba talaga yung hindi naman sa sobrang unclear. Alam naman natin na ang yung message nung ad na yon is to parang kumbaga i-diss yung 1987 constitution.
Mm-hmm.
Pero so dahil nag backfire sa kanila at maraming backlash na nangyari over dun sa ad, merong mga speculations ngayon na baka nga daw ginawa yung ad na yun to sabotage naman yung Chacha.
Ah, wow ha. Bago yan.
Interesting take lang siya pero parang mapapaisip ka din eh kasi sobrang negative nung ad to the point na yung mga tao na apektuhan dun sa parang bakit niyo pinalabas yan? Anong point niyo?
Pero kasi ewan ko lang ah. Ang nag-sponsor daw kasi nung ad na yun, 'di ba? It's paid for. Hindi daw siya clear naman ay hindi daw public funds ang ginamit. Mm. Ang nag-sponsor daw na yun is a law firm. That is the legal counsel of PIRMA, yung gumagawa ng People's Initiative ngayon.
Alam mo, para sa akin, kung may advocacy ang ibang mga tao, wala naman problema yun eh, Lai. Kung advocacy ng law firm yan, that's well and good. Walang problema kung advocacy ng PIRMA yan, nung dating sila mga kasama nila Lambino noon, yung People's Initiative. Mm. That is well and good advocacy, but let us study this fair and square. Hindi mo pwede itong ilantad sa taong bayan in a 2-minute, 3-minute advertisement that says actually nothing, di ba? It's highly a disservice to the Filipino nation. Kaya nga alam niyo kung mag yun na lang pagpapalit ng ano yun, pagpapalit ng mga ng pagre-revise o amend ng ating constitution, ang laki ng dinadaanan eh. Either initiative or plebiscite or constitutional convention, constituent assembly, masyado pong malalim ang sitwasyon para po gumawa ng isang 2-minute para i-persuade kayo na dapat yung pirmahan or something like
actually
that.
Actually nga din, 1 minute lang siya.
1 minute for you to make a decision. Cannot be! You cannot make a decision on the basis of a 1-minute advertisement.
At din, speaking of PIRMA, may mga kumakalat na ngayon na 100 pesos per PIRMA or nagpa-promise na...
Hindi yung grupo, ha? Yung pagpapasign.
Opo, yung iba, yung pagpapasign. Na parang sabi nila, nag-promise... May na-interview sa yung CNN. Ang sabi daw sa kanila, may 2,000 pesos na ayuda. So, pumirma naman sila. Tapos nung nalaman nila na yun pala yun, gusto nila bang...
Nasa CNN yan.
Nasa CNN po yung news na yun.
Well, yun. No? Yun ang problema dyan. Yun ang problema dyan. Lalabas at lalabas lahat yun. Diba lalabas at lalabas yun? So ang nangyayari, so was it really studied? It was not really studied kung ganun. It was on the basis of some other consideration. Pero hindi ganun po ang pagbabalangkas at pagbabago ng ating konstitusyon.
Ayan. Napaisip tuloy ako dun sa CNN interview na yun. Paano yun din? So given na kunwari ang sinabi sa inyo, may 2,000 na ayuda and then malalaman natin na ginamit pala siya para dun nga, sabihin na lang natin, hindi naman natin sinasabi na yun directly, but sabihin natin na ginamit siya para i-present na, alam mo yun, para sabihin na approve sila dun sa Chacha, pero paano yung magiging verification system nun?
Yun ang problema. Actually, nung nagkaroon ng People's Initiative case sa korte, isa ako dun sa ano eh, sa grupo na kinwestiyon nga yun. Yun talaga ang naging problema. Paano mong i-verify itong mga taong ito? Diba? Ang hirap-hirap. Paano? Yun ang naging problema nun. Kaya hindi natuloy yung People's Initiative. No? Umabot sa Korte Suprema. Sabi ng Korte Suprema, huwag nating ituloy ito. Very nakakatakot. It's not right. It's madaming question. Dapat talaga firm na firm ka. Alam na alam mo. Diba? Alam na alam mo ito. Kasi mahirap na. Mahirap na kung baka ang mga pumipirma lang dyan, talagang hindi naman walang alam sa mga ginagawa nila.
Unlike People Power kasi kita mo talaga.
Oo, People Power, iba yun. Kita. That's extraordinary, no? Yung mga tao naglabasan sa kanilang mga bahay, no? So yun, iba eh. Kasi malay mo, yung lalabas na naman dyan o i-insist naman dyan, pumirma dyan. Pumirma dyan, mga patay na. So, mga ganong alegasyon, no? Papasok at papasok yan. And then, hindi mo naman pwedeng hindi sa alang-alang yon. Dapat i-investigahan mo yon. Di ba? Investigahan. Kaya talagang slippery slope yan. Talagang madaming dapat gawin bago talaga magkaroon ng People Initiative.
Sa People's Initiative ba din, gano'ng kadami dapat yung percentage?
Well, kung hindi ako nagkakamali, every precinct, dapat at least 3% ng registered voters doon yon. Pero sa totality, dapat mga, I think, majority or one-third or one-fourth. Hindi one-fourth, masyadong babae. Two-thirds ata eh, ng registered voters eh. Pero may bilang yon. May bilang na registered voter buong Pilipinas, pero another condition, dapat dun sa bilang na yon, at least bawat distrito may 3%.
Mm-hmm. Kasi dun sa form na pinakita ni Albay Representative Edsel Lagman, talagang ano eh, nakalagay, I support, ganyan-ganyan. Tapos may precinct number talaga. So,
talaga?
Yeah, ano nila yun. Pero yun nga din eh, paano ba nila ma-verify yun?
Kaya
nga,
sobrang, ano kung iisa-isahin yun, sobrang tagal na verification yun. Kasi
saka
billions ang pinag-uusapan natin.
Yes.
Billions of voters.
And ako, with all due respect to the COMELEC, no, COMELEC, it's coming at a point in time when the credibility of the COMELEC is also suspect.
Mm-hmm.
Diba? Kasi sila mga ngasiwa na nasa kanila yung registered voters eh.
Mm-hmm.
So hindi ko naman sinasabi na the COMELEC being suspect, yung credibility nila eh totoo. Pero the perception is like that with some people. Nakakapagbababa ng credibility ng inisip. It's not the right time.
Mm-hmm.
It's not the right time talaga. So yan. Tsaka katatapos lang natin ng election eh. Diba, hindi pa nangangalahati itong si Da Junior eh. Si President Da Junior eh, parang tuloy. Bagamat marahil, hindi yun ang punto na palawagin ng kanyang, extendin ng kanyang term, yun tuloy nakiisip ng ibang mga tao. At hindi nyo sila masisisi. Huwag nyo silang sisisihin sapagkat talagang papasok sa utak ng mga tao. Yan, diba? So yan. Yan ang nangyayari dyan. Okay, ayan. May mga comment ba?
Meron po.
Meron tayo actually mga comment.
Ano?
Sabi ni, sa Facebook po to.
Oo.
No, so sabi ni, hindi ko mabasa yung pangalan niya, Jing.
Okay.
Not People's Initiative kung hindi Lower House Initiative daw ito.
Lower House Initiative. Kita mo. Kitams talaga. Ay, may nabasa pa nga ako sa Instagram ni para bang ibibigay nilang parang regalo sa presidente bago ng sona niya. Ewan ko, something like that.
Mm-hmm.
Hindi ko na, tignan natin, hanapin ko ulit yon. Parang something like that. So yan. Maghunos dili ang ating mga congressman. Alam nyo kayo mga congressman, makinig kayo sa akin. Mga congressman na nakaupo lang dyan at, o kaya kahit na nakatayo, o kaya kahit na hindi umaattend sa inyong mga sesyon, no? Huwag niyo po sanang atupagin ang pagbabago ng ating konstitusyon. Ito po ang aatupagin ninyo. Number one, kung papaano tataas ang more or less 12,000 pesos na retirement pension ng isang senior citizen from a private company. Kasi po, kadalasan, ganun po ang range, 12,000, 13,000, 14,000. Paano nyo pong itataas ang kanyang pensyon? Ito pong ating 60, 65 years old na nag-retire na, bibigyan nyo ng 12,000 to 13,000, 14,000, 15,000. Manahin nyo po sa maintenance medicine po nyon. Kulang na yon. Sa renta ng bahay, kulang na yon. Sa pagkain, kulang na yon. Sa transportation, pupunta pa lang sa SSS para kunin ang kanilang mga pensyon, kulang na rin po yon. Kulang na kulang po. That's number one. Yan ang atupagin nyo. Number two, ang atupagin nyo. Number two. Okay po. Number two, ito pong Maharlika Fund na ito. Itong Maharlika Fund na ito, 500 billion pesos ang pangangasiwaan ng board of directors ng isang kumpanya, siyam lang sila para ipamudmod o i-invest sa kung ano-anong mga business. Iyan po tanggalin na po natin yan. Imbis na i-invest yung 500 billion funds na yan sa hindi naman natin sa ngayon kilalang mga tao at mga korporasyon, ibigay na lang po doon sa mga i-phase out yung mga jeepney para yung jeepney driver magkaroon po ng pondo para pangbili ng panibago nilang jeep. Di ba po? O ang mga farmers, bili nila ng pang-abono. Pang-abono po, ibig sabihin fertilizer. O kaya mga traktor, yung mga nurses natin at saka yung mga teacher natin, taasan nyo ang sweldo para hindi na umalis ng bansa. Iyan po ang mga priority niyong gagawin. Huwag na po tayong mag-isip-isip pa ng babalangkasin o babaguhin ang constitution. Wala naman, hindi naman po dumidiretso sa tiyan yan eh. Taasan niyo po yung ano, pangatlo, Taasan niyo po yung binibigay na ang tawag mo doon, yung tulong sa mga mahihirap, yung 500, 1,000 pesos, ano bang tawag mo doon? Basta, yun po, yung kalimutan kong pangalan nun, taasan niyo po yun. Taasan niyo po yun. Tsaka po yung PhilHealth, dagdagan ninyo, dagdagan niyo ang scope ng mga sakit, na sasagutin ng PhilHealth. Diba po, para po naman may pakinabang ang mga tao, diba? Kaya palawakin nyo po ng gusto. Ang dami pong pwedeng baguhin dyan. Ang dahil po talagang pwedeng baguhin o kaya dagdagan o kaya para maging benepisyo sa ating bayan. Ano po ha? Kaya mag-isip-isip kayo. Yung 20 pesos. 20 pesos na. Ano ba to? Isang kilong bigas na 20 pesos na sa tingin ko nalinlang lang yung mga tao. Di ba po? Ituloy nyo po yan. I-subsidize nyo. Kung talagang ang isang kilo, let's say 100 pesos, di-subsidize nyo yung 80 pesos. Doon nyo iligay yung 500 billion pesos na nasa Maharlika Pan. Di madami pang natuwa. Dumiretso pa sa sikmura ng ating mga kababayan. Kaya po, madami pong pwedeng gawin na talagang diretso sa sikmura ang pakinabang ng ating taong bayan. Hindi po yung chacha na yan. Pumunta na lang po kayo sa diskotek, mag-chacha na lang kayo dyan. Diba? Mag-chacha na lang po kayo dyan. Yun na lang po ang gawin ninyo. Katakot-takot po ang problema ng ating bayan. Diba po? O, kita nyo. Diba? Kaya yan. Kaya, ayan ang gagawin nyo. Ayan ang gagawin nyo. O, ano sa inyo? Siguro yung mga congressman natin, itutuloy pa rin yan, ano? Bakit? Ano po ang nakukuha nyo doon? Tanong mo nga. Sa pagpapalit ng ating konstitusyon, anong makukuha nyo doon? Anong makukuha nyo doon? Wala naman kayong makukuha. Halimbawa, nakalagay sa ating konstitusyon, bawal mag-ari ang isang banyaga ng kalupaan sa Pilipinas, maliban na lang kung namana niya, o kaya nagbalangkas ang ating mga legislatura para sa ating mga balikbayan. Diba? Maganda yun, diba? Kung tanggalin po natin yung prohibition na yan, yung qualification na yan, may mga banyaga ngayon na pupunta sa Pilipinas, yung mga rice fields natin, baka gawing subdivision na lang. Mawalan tayo ng rice fields. Yung mga coconut fields natin na napakaganda papuntang Quezon, baka gawang golf course. Yan. Kasi sila humipera para mag-develop di ba? O gusto nyo ba yan? Kaya po tayo, kinasabi natin, walang banyagang makakakuha ng mga lupa sa Pilipinas. May punto po yon. Yung ba gusto nyo tanggalin? Nako, palpak sinikanar yun. Mali yun, di ba? So yan. Madami pa talagang pwedeng gawin. Yan. O na, meron pa ba?
Din sinend ko po yung sinasabi niyo pong timetable na nileak. Alleged lang naman siya.
Alleged.
Yung perfect gift sinasabi niyo po kay Marcos Jr. for Sona.
Yun. Ano yun?
Apparently and allegedly, ito ay nileak ng Kabataang Party List.
Ano sabi daw doon?
Ito daw nga ay perfect gift para sa susunod na Sona.
Ating presidente. O dapat i-verify yan kung totoo yan. Pero kahit na ganun, Lai, tsaka Andrew, hindi mo maiiwasan ang mga tao mag-isip ng ganun.
Mm-hmm.
Di ba? Hindi mo talaga maiiwasan ang mga tao mag-isip ng ganun sapagkat nga palpak yung rekomendasyon. Nagkakaroon tuloy ng pag-iisip ang mga tao whether right or true na may ulterior motive ang pagpapalit ng konstitusyon o pagbabago bukod sa kapakanan ng mga tao. Yan ang problema dyan. Diba? So yun, allegedly palalan yun. Mm-hmm. So, yan. Okay. Ito, nabasa ko pa. PhilHealth hikes premium to 5%. Ang pambihira naman. Ano ba? Totoo ba ito? Imbis na. Yan. Pigilan nyo po yan. Kawawa naman ang taong bayan. Ito po, galing po ito sa Inquirer. Sa Inquirer, the PhilHealth is expecting to rake in around 17 billion in additional funds with the implementation this year of the mandated hike in premiums from 4% to 5%. Inquirer.net. O eh kayo mga congressman, magbalangkas kayong batas para wag nang ituloy ito. Kawawa naman ang taong bayan. Di ba po? Kawawa ng taong bayan. Eh, ilang mga ospital po, hindi pa ata po nababayaran ng PhilHealth eh. Di ba? Nagkaroon pa ng parang milyong-milyong pisong issue dyan. O tapos, papayagan nyo pa magtaas ngayon. Eh, ang kawawa naman, taong bayan. So, yun. Parang napakapalpak ng priority, ano. Okay. Ano pa? Yun. Yun ang punta doon. O, oh, pag-usapan naman natin yung ano. Yung Itbulaga. Mm-hmm. Alam niyo yung Itbulaga, ang punto diyan copyright. Copyright po, no? Copyright. Ano po ba ang copyright? Ano po ba ang kasi yan Itbulaga eh, di ba? Basta't ginamit mo yung Itbulaga. Itbulaga, kung sino nag-conceptualize yan, talagang naging successful. Di ba? Yung ibino mo isang show pag gusto mong manood ng ano, ng show tuwing tanghali, sasabihin mo, gusto kong manood ng Itbulaga. Yun ang kanilang bukang bibig. Di ba? Ibig sabihin, nakakapag-attract ng advertisement, nakakapag-attract ng mga audience, nakakapag-attract ng money. Di ba? So, ano po ba, sino po, papaano, hindi po tayo magpe-prejudge, ha? Kasi po, sa tingin ko, naka-apila pa ito eh. Naka-apila pa ito. Sa technically, wala pa pong masasabi tayong nanalo. Sapagkat po kung naka-apila pa ang kaso eh hindi pa po final and executory to. Pero sa tingin ko naka-apila pa yan ano. Siguro marahil inapila yan.
Ang inapil po ng tape sa ano sa korte is yung trademark case na lang kasi
okay.
Dun sa court's ruling nung Marikina.
Oo, Marikina. Oo, umuki na sila doon.
Tape and GMA are permanently barred from using EB and Itbulaga.
Ayun. Ay, kahit na po yan. Technically, kung hindi naman sasangayin yung mga tao, pwedeng i-appeal. Mm-hmm. But anyway po, pag-usapan natin yung copyright. Ano po ba ang copyright? Ang copyright po ay isang proteksyong legal na ibinibigay sa may-ari para sa karapatan niya, sa kanyang nilikha. Nilikhang original kamukha po ng halimbawa ng kanta, halimbawa po ng kanta ng poem, halimbawa po nilikha yan, binibigyan po siya ng protection at ang sinasabi po ng batas na ang isang distinctive feature ng paglilikhang yan basta't ikaw may nilikha ka ngayon, may nilikha ako ngayon na isang poem. From the moment ng paglilikha ko, protected na dapat ako. At basta't protected po kayo, ano po ang mangyayari? Madami na pong igagawad sa inyo ang batas para sa inyong ikabubuti at ikagiginawa. Halimbawa po, hindi pwede pong paulit-ulitin. Halimbawa, ang paggamit ng mga katagang yan ng ibang mga tao. Diba po? At hindi po pwedeng i-distribute. Diba po? Walang public performance kung walang pahintulot ng may-ari. Ayan po ang mga nagiging epekto niyan. Pwede pong patigil yan. Kaya ayan po ang punot dulo ng isang copyright. Kaya ang issue po dyan, sino ba talaga ang may-ari ng copyright? Sino ba talaga ang unang lumikha niyang Itbulaga? Ayan. Kaya, it's evidence-based. Kaya kung nakapag-present po si Tito Vic and Joey, TBJ, ng kami to eh, ito mga ebidensya namin. At yung kabila, eh, walang na-present, mananalo yon. Pero nung isa rin, kung nag-present rin sila, it's appreciation of evidence yan. Na pwedeng sabihin ng iba, yung pag-appreciate nyo sa kabila, mali. Hindi nyo masyado na-appreciate sa amin. Diyan na po nagkakakaso, kaya po ina-appeal yan hanggang umaabot po yan sa Korte Suprema. Ayan po, no? Pero syempre, kung sinong nananalo sa ibaba, sa Regional Trial Court, sa Patents Office, syempre, nakakalamang po sila sapagkat naka-pers base sila. Tapos, nagiging defensive na yung mga natalo. Pero, hindi po impossible na ang mga desisyon ng baba ay mabaliktad, no? Hindi po impossible yon. Pero kung napakaganda ang desisyon, kung talagang inappreciate yung ebidensya, eh minsan mahirap-hirap nang mabaligtad yun. Yan po ang punto ng copyright. Ang protection po na iyan ay at ang protection po yan, sabi po ng ating batas. Hanggang kailan ba ang protection na yan? Ang protection po ng copyright na nilikha nyo para yung batas eh kayo ay protektahan, eh hanggang kayo'y nabubuhay. At pagkatapos yung mabuhay, another 50 years. Di ba po? At pagkatapos ng 50 years, libre na yon. Pwede lang gamitin ng ibang mga
tao. Magiging public domain na siya.
O, public domain na yon. Yun po, public domain. Kaya po yung madami mga kantang public domain na ngayon.
Actually, din recently lang, no, ngayong start ng January 2024,
okay,
yung isang tungkol nga dyan sa public domain, yung Walt in Disney, si Mickey Mouse is officially a public domain na. So pwede na siyang gamitin ng iba. Yung first, I think yung first na version ni Mickey Mouse ang na-public domain na this year.
50 years na magnamatay si ano?
94 years actually din. Yung total na ano duration na ang copyright claim ay nasa Disney.
Pero namatay na ba si Disney?
Si Walt Disney po.
Over 50 years na ba siyang patay?
Opo din. Pero kasi sa US din, nagkaroon ng multiple amendments yung ownership ng iyong copyright.
Tama. Sa atin, 50 years. Habang buhay mo and another 50 years after your death.
Opo.
Tapos, pero pwede magbago yan sa ibang bansa.
Napa-extend kasi na napa-extend yun sa ibang bansa hanggang sa umabot siya ng 94 years.
Okay.
Pero ang doon naman sa Disney na claim na yun, segue lang, parang yung character lang yung merong public domain,
yes,
si Mickey Mouse, yung first iteration niya. Pero yung trademark na Mickey Mouse is still owned by Walt Disney.
Iba naman yung trademark.
Iba-iba
ho yan eh. Copyright, patent, trademark. Dami yun.
Yung mga products na binibenta din.
Yes, yung mga formula. Diba? So, yan. Ang news, basta't ang news in itself per se.
Mm-mm.
Ano yan? Hindi pwedeng i-copyright yan. Pero pag kung ang pag-angulo mo ng camera mo, may konting nuance, no, na iba ang pinapahiwatig o kaya may very unique na angle or something like that, yun copyright yun.
Mm-hmm.
Yun copyright yun. So yun. So yan po talaga masalimuot yung anong yan.
Yung
kaso, it's not as easy as we think. It can be very complicated, lalong-lalo na po siguro kung magkakaroon ng oral argument sa Supreme Court, baka umabot pa dyan. Di ba po? Ayan.
Din sobrang laking naging issue nito kasi for I think almost 30 years, 29 ayan years.
Oo.
Ang Itbulaga ay nasa GMA.
Correct. Yeah,
and
yeah, yeah.
Dahil dito nga sa issue ng tape at saka ng TVJ.
Oo.
Nagresign sila, lumipat sa TV5 at pinrodus nga itong EAT.
Kaya nga eh.
And yun nga, ngayon nanalo. Pero marami nagsasabi din naman, and ako din, I would side with TVJ, and I agree kasi TVJ is Itbulaga.
Ako, if you look at Joey De Leon, Joey De Leon is an artistic person.
Mm-mm.
Joey De Leon is an artistic person. Minsan nag-guest niya ako sa Siyonan, noon pa.
Wow, mali ito din.
Yung Wow, mali. Nag-guest niya ako doon. At habang hindi pa nag-show, kinikwento niya sa akin lahat ng ginagawa niya. Naka-index card. Lahat ng jokes niya parang ganun, naka-index card. Talagang he knows what he created talaga. Sa tingin ko lang, ha? I mean, he is a genius. Joey is a genius talaga.
Actually din, hindi ko matandaan kung ano yung exact na kung paano niya nabuo yung term na Itbulaga. Pero detailed eh. Nung ini-interview sila ng TV5 at saka ng CNN, sobrang detailed kung paano niya nabuo nga daw yung Itbulaga. And yung music naman ng Itbulaga, yung mula Batanes hanggang Hulo, si Vic Soto naman daw po ang nag-compose nun. And yun yung isa pa din na medyo weird pero parang tama lang na nangyari. Kasi nung lumipat itong TVJ sa TV5, pag-ere nila nung July last year, hindi nila nagamit nga yung title na Itbulaga. So ang ginawa nila is EAT. Pero yung music nila, nagamit nila dun sa TV5 kasi yung music nila is under or pinalicense nila under Star Music.
So,
and owned siya ng TVJ. unlike yung title nga ng Itbulaga, which is registered sa Tape Incorporated.
Oo, pero syempre ang copyright is the one who creates it. Eh.
Mm-hmm.
Yun ang inang pinakapunot dulo nun eh. So wow, talagang so issue yan, talaga issue yan, no? I mean ang mga tao na apektuhan sa mga ganyang issue,
mm-hmm.
no? Kasi syempre napamahal na sa kanila kasi Tito Vic and Joey.
At saka din ano to eh, sobrang tagal, 40 years, decades ang pinag-uusapan natin.
Totoo yan.
Parang naging kultura na ng Pinoy.
Correct, correct, correct.
Kasama na sa kultura ng Pinoy ang Itbulaga.
Totoo diba? Yan, totoo yan. Oo.
Kaya sobrang nitong July, nung nagkaroon ng major shift, kumbaga dito sa ating mga TV networks, sa mga noontime shows, na yung It's Showtime lumipat from ABS-CBN to TV5, naging GMA sila. Tapos itong yung Itbulaga nga naging from GMA to TV5, sobrang malaking shift talaga yung nangyari. Tapos simultaneously may dalawang parang Itbulaga na umiere sa magkaibang network.
Pero ngayon parang nasa CNN rin sila. Eh, no?
Yes, din. Parang every Saturday umiere na ang Itbulaga sa CNN.
Sa CNN?
Oo.
Pati CNN ha, kasama na. Wow, talaga.
Sobrang interesting nung nangyayari kasi... Ang ano eh, ang
siyempre yung sa kabila naman eh. Mga personalities rin yun eh.
Mm-hmm.
I think si Isko yun eh, di ba?
Isko Moreno din.
Isko Moreno, mga personality rin yun. So, wow, talagang bakbakan to, no?
Oo.
Iba talaga ang mga sikat eh, nagkakaproblema ang mga sikat na tao. Grabe talaga. O yan. Ayan. Palagay ko wala naman tayong masyadong pag-uusapan except yung ating konstitusyon. Mag-isipan niyo po yung mabuti ha. Yung copyright, magandang subaybayan para po matuto tayo, para yung mga nililikha ninyo, eh, alam na alam nyo na may economic rights kayo at may moral rights kayo dyan sa mga nililikha nyo. Yan ang sundan ng susunod na kabanata dyan sa Itbulagang yan, sa Korte Suprema. Tignan natin kung ano ang mangyayari dyan, di ba? Ayan, okay. So, let's terminate. Maraming salamat po at kayo'y nakinig ulit sa amin at huwag po kayo magsasawa sana at sa susunod ulit na linggo. Susubukan po namin magkaroon ng guest sa susunod na linggo para po hindi lang po kaming tatlo dito ang nagsasalita, no? Kasi mas mabuti lang magkaroon ng mga resource speaker. Di ba po? Kaya sa susunod po na linggo ulit, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe kayo dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook, sa Spotify, pati na rin po sa Apple Podcast. Huwag niyo pong kakalimutan, ang kritiko ay nagmamahal rin po sa ating inang bayang Pilipinas. Mabuhay po kayo lahat.